Nestes días estánse a modificar as interseccións da Rúa Conde ca Rúa Rioeo e a intersección da Rúa Rioeo ca Rúa Riosil, dado que esa zona fixéronse uns cambios de tráfico hai uns meses para mellorar a seguridade nese entorno, ademais nun punto no que había pois moitos accidentes, pero estas interseccións non quedaran rematadas. Por lo tanto, agora se están levando esas obras a cabo que van permitir un incremento da beira rúa, van permitir colocación de vexetación e de novo mobiliario urbano para ser usado pois pola veciñanza deste entorno.